Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i posljednju ovogodišnju emisiju Među svetovima svet. Noćas razgovaramo o nagradi i kazni, a naš gost u studiju bit će profesor psihologije Beogradskog univerziteta u penziji, predavač na Fakultetu savremenih umetnosti i na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, psiholog dr. Žarko Trebješanin. Drugi sat emisije bit će, kao što ste već i navikli, posvećen vašim pitanjima, gdje ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našem gostu. Također, ukoliko koristite društvenu mrežu Instagram, možete nas i tamo pronaći, zapratiti i poslati pitanje putem te društvene mreže. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
plačemo goli i sami. Trbovo ledeno nebo i mrak. Miriše pelin, pusto polje, odsvale ruže i med. A moglo je bolje. Suza, ni malo volje, ni jedna slutnja, ni glas. A moglo je bolje.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o nagradi i kazni. Naš gost u studiju je profesor doktor Žarko Trebješanin, psiholog. Dobra vam noć i hvala vam što izdvajate vreme za slušaoce Radio Beograda 1.
I vama također.
Zbog čega postoje nagrada i kazna? Da li je upotreba tog principa pogrešna i predstavlja neku vrstu uslovljavanja? Ili je nagrada i kazna otelotvorenje pravde i odnosa dobra i zla, pogrešnog i ispravnog?
Pre svega bih rekao da nagrada i kazna je nešto što u suštini postoji u prirodi. Znači, mi kad govorimo o nagradi i kazni, mi govorimo uglavnom o tome da neko voljno, namerno nekoga ili nagrađuje ili ga kažnjava. Ali moramo da ipak pođemo malo ovako dublje od toga. Dakle, nagrada i kazna u suštini se zasnivaju na onome principu izbjegavanja bola, izbjegavanja neprijatnosti i težnje za prijatnošću, za zadovoljstvo. Dakle, da nema toga, a vidite, a to je nešto što je nama ugrađeno. To je evolucijom ugrađeno, na kraju čak ne samo kod nas, i kod drugih vrsta koje su ispod čovjeka. Vi imate da, naravno, određeni postupci, određeni, ne znam, određena hrana, voda i tako dalje, su nagrada, kao što su neki drugi postupci i kazna. Tako da, evo, samo kad pogledate, mada nije možda najzgodniji primjer, ali šta rade oni koji su životinje pripitomili ili koji hoće čak u divljih životinja da postignu to da ih ove životinje slušaju, da ih dresiraju, oni se služe nagradom i kaznom. Mm-hmm. Zašto? Zato što ovi imaju u svojoj prirodi to da neki postupci dovode do zadovoljstva, a neki do nezadovoljstva i bola. I životinja, naravno, kao i čovjek, teži da izbegne to nezadovoljstvo, a sve ono što zadovoljava potrebe bilo čovjeka, bilo životinje, to je onda nagrada. I naravno, ljudi su to shvatili i to se koristi. Koristi se u socijalizaciji, u vaspitanju dece, koristi se u resocijalizaciji, jel, kad hoćete nekog da, kako se to kaže, vratite na pravi put, kad je neko napravio neki prekršaj, neko kriminalno delo, zločin koji zaslužuje kaznu. Smisao kazne nije osveta, jel? Nego je smisao kazne da se ispravi to ponašanje i da čovjek se prosto ponaša u skladu sa društvenim normama, principima i idejama.
A na koji način je kažnjavanje povezano sa moći?
Već iz ovoga što sam rekao, ako hoćete da nekog kaznite, znači vi mu na neki način nešto ili uskraćujete ili mu nanosite bol. Kako vi možete nekome to da učinite ako niste moćni, jel? Znači, čovjek naravno ne pristaje na to i može jedino da se povinuje tome ako ga očekuje neka strožija kazna. Mislim da malo pojednostavimo. Prema tome, prosto logično je da onaj ko ima moć da kažnjava, taj može da kažnjava. Onaj ko nema tu moć, on zapravo može samo eto da gunđa, da se buni ili može da kune, ali nema tu moć da uzvrati. Ako bi bili recimo približno iste moći, onda može da uzvrati, ali teško da onda kažemo da je to kazna. To je u stvari pokušaj da se nekome nanese bol, šteta i tako dalje.
Kakvi sve oblici kažnjavanja postoje u međuljudskim odnosima? Vi ste napisali knjigu Predstava o detetu u srpskoj kulturi i tu pišete u kontekstu vaspitanja deteta i o grdnji, i o psovkama, i o pretnjama, neodređenim pretnjama, i o fizičkom kažnjavanju. I pričali ste, tačnije pisali ste i o dečijim igrama koje u kontekstu svoje završnice također mogu da imaju veze sa kažnjavanjem i moralnom degradacijom onog poraženog u toj dečijoj igri.
Da. Pa da bi nešto uopšte mogli da kažemo o tome, mi moramo malo da shvatimo koje je to vreme i kakva je to kultura. Dakle, ja sam govorio, odnosno pisao o tome, o nagrađivanju, kažnjavanju u sklopu socijalizacije dece, vaspitanja dece, podizanja dece u srpskoj patrijarhalnoj kulturi. Dakle, to je jedna osobena vrsta kulture, ne mislim sad da pričam naše oko o njoj, ali ipak moramo da shvatimo neke koordinate. To je kultura jedna posebna, prilagođena onom vremenu, onom načinu privređivanja, gde je jako bitno da vi imate dosta ruku koje će vredno da rade, da je to jedna velika zajednica, bile su uglavnom te zadruge. I otuda, naravno, tu mora da postoji neka organizacija i tu mora da postoji neka lestvica moći. E sad, kakva je ta moć tu? Ta moć se zasniva na dva principa. Jedan je muško-ženski, dakle, tu su muškarci dominantni, i druga je ova starosna, znači stariji su oni koji imaju moć, mlađi nemaju. S tim što, pazite, razlika kod ta dva kriterijuma je upravo u tome što naravno vi pol ne možete da menjate, jel? A uzrast se menja. Dakle, tako da u tom smislu kad posmatramo decu, muško dete napreduje na toj lestvici, jel, moći, i jednog dana od te najniže, jel, neke letvice, on će doći do toga da bude domaćin, glava kuće i tako dalje. Žensko dete može da napreduje, ali ne toliko, ide do toga kada se uda i kada ima decu, ona tada dobija jednu mnogo veću moć nego naravno kad je devojčica ili devojka, tada već ima nešto više, ali tek tada i kao majka, jel, kao majka ona ima svoj delokrug i tako dalje. To govorim upravo zbog toga da bismo prosto razumeli tu kulturu, jer danas imate dosta ovako, baš sam gledao ja danas nešto na internetu, koliko imate pogrešnih, stereotipnih mišljenja i predrasuda prema patrijarhalnoj kulturi. Dakle, sigurno nisam neki advokat takve kulture, niti mislim da je tu sve bilo jako dobro, ali isto tako ne mislim da je sve bilo tako loše. Naime, moramo shvatimo kada je to bilo, u kojem vremenu, i da ne možete vi tada da tražite isto ono što možemo danas da tražimo, pogotovo kada se to odnosi na tu ravnopravnost muškaraca i žena. Ali i opet što se tiče recimo vaspitanja dece, tu već nisam siguran da smo mi toliko mnogo uznapredovali, mada ne bih hteo sada širim priču, time što sada deci sve dopuštamo i što se ustručavamo bilo kakve kazne, da ne bi za Boga eto dete bilo oštećeno, da ne bi bilo osujećeno, frustrirano.
A kakav je vaš stav po pitanju telesnog kažnjavanja dece?
Pa evo, upravo to pokušavam da kažem. Znači, mislim da je jednostavno nemoguće da se deca ne kažnjavaju. Ja ću kasnije govoriti naravno više o kažnjavanju i uopšte nisam neki čovjek koji bi, a pogotovo i kao psiholog, da bi se zalagao za kažnjavanje. Ali moja jedna stvar da se shvati. Kažnjavanje je nužno zlo. Znači, možemo se složiti da je zlo, ali moramo shvatiti i da je nužno. Nije smišljeno ništa tako što bi moglo da zameni kaznu. Naravno, nagrada je jako bitna, o tome ćemo svakako govoriti. A što se tiče telesnog kažnjavanja, to je opet jedno vrlo složeno pitanje. Naime, danas se nekako i suviše gleda usko na to vaspitanje i na te tehnike vaspitanja. U tom smislu, telesno kažnjavanje je samo jedan instrument, jedna tehnika, ali nije to najbitnije. Ili, evo, šta hoću da kažem, možda malo više slikovito, znači, to, da li ste vi nekada dete udarili po ruci, pogotovo ako hoće da pipne, ne znam, usijani šporet ili da zavuče šrafcige tamo u utičnicu, da mu vi sad detetu naširoko objašnjavate da je tamo struja, šta je struja, da može, dotle je već gotova stvar. Znači, lupiti ga po ruci ili, ne znam, ako hoće da krene, da preteči ulicu, malo ga šopiti, sigurno mu neće biti ništa. Jer, evo šta je bitno. Bitno je kakav imate odnos sa detetom. Znači, morate da imate tu širu sliku. Pa onda u sklopu toga čak i neki šamar, što naravno uopšte se ne zalaže za to, bilo bi glupo to tako shvatiti, ali čak i to ima manju štetu nego da recimo vi dete čak i ne pipnete, a da ga zlostavljate na jedan psihološki način. Da mu kažete ja tebe više ne volim, neću da razgovaram sa tobom i tako dalje, da pokažete da možete da budete prema detetu hladni, da ga pustite da plače i tako dalje. To je mnogo gore. Znači šta hoće kaj? Jako je bitan taj odnos kakav je sa detetom. U sklopu tog odnosa onda treba posmatrati ove sasvim konkretne postupke, a ne to izolovati i smatrati da maltene ako ste dete lupili po ruci ili ne znam po zadnjici da zbog toga treba da vam oduzmu dete. To su sad ti ekstremi. O tome govorim. A inače, ja sam u toj knjizi, to je predstavo detetu u srpskoj kulturi, ja sam naravno vrlo objektivno prikazao koliko je to vaspitanje bilo u Srbiji veoma strogo i koliko je to fizičko kažnjavanje zaista i štetno. Ali opet kažem, pokušao sam da razumem to, čak sam i dao, ne znam da se sećate, jedno poređenje, to su radili antropolozi, koliko je to kažnjavanje u Srbiji, to surovo kažnjavanje, mnogo više rasprostranjeno nego recimo u to doba kad je to rađeno, ne znam, u Hrvatskoj, u Bosni i tako dalje. I da u suštini tu ima nešto, jedna veza, da ukoliko je neka kultura više ratnička, utoliko je strožije to vaspitanje, što ima smisla, jel? Znači, evo, samo da se setimo iz istorije, imamo dve one grad državice, Spartu i Atinu, jel? Da. U Sparti je bilo ono krajnje strogo.
I sad se kaže spartansko
vaspitanje. Zašto? Zato što su oni su poznati kao ratnici i to izvrsni ratnici. Da biste vi postigli, da biste izgradili jednog ratnika, vi morate da mu usadite te neki asketski sklop koji je spreman da se odriče, da se žrtvuje, i sigurno da su bili kažnjavani dok nisu bili tako disciplinovani. Ovde imate u Atini opet neki drugačiji sistem vrednosti, jel, zato smo dobili tu filozofiju i sjajnu književnost, i to su te kulturne prosto razlike. Dakle, da. Moramo to imati u vidu ako hoćemo zbilja da razumemo, jel?
Od Atine nam je ostao, mislim, nije nam ostao, već je postojala ta tradicija ostrakizma, zapravo izopštavanja iz društva kao najveća kazna.
Tako je, to je najveća kazna i to treba imati zaista u vidu, i to je do dana današnjeg najstrašnija kazna. I tu, vidite, po toj kazni mi u stvari vidimo šta je čovek. Znači, kazna je ono što mu, kad mi nekome uskraćujemo nešto što mu je najbitnije, nešto bez čega ne može. Dakle, čoveku je mnogo lakše da bude negde u zatvoru, ne, neka je i gladan, ne, neka je i žedan i tako dalje, ali ako nema nikoga, ako je sam, to je najužasnije. Šta mi iz toga vidimo? Vidimo da je čovjek zaista pre svega, iznad svega društveno biće. I zato on i teško podnosi usamljenost. Zato i nema ničeg strašnijeg. Na kraju kraja vi možete biti čak i deo nekog društva, znači niste u nekoj samici, jel? Ali ako vas, ne znam, drugi ljudi ignorišu, ako vas bojkotuju, ako vi nemate pristupa ili ne ilazite na prezir i tako dalje, na izolaciju, to se jako, jako teško podnosi i nije tako retko da čak pogotovo kod adolescenata, kod mladih, da u tom slučaju izvrše samoubistvo. Što znači da je to zbilja nešto što je potpuno, što može čoveka da dovede dotle da smatra da je svaki dalji život mučenje i besmislica.
Ove noći govorimo o nagradi i kazni, a naš gost je profesor doktor Žarko Drevješanin.
Like a book of the seven seals of a hero's past. Through fires, revolutions, dust storms and conclusions, for the show will go on tonight. One more time. I fight on. I'm the last matador by your. Tomorrow this place falls into silence.
Čemu ćemo pamtiti 2021. Šta očekujemo od 2022. godine? Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program, Radio Beograda.
Srećna svima nova godina!
Ove noći o nagradi i kazni u emisiji Među svetovima svet razgovaramo sa profesorom doktorom Žarkom Trebješaninom, psihologom. Pri kraju prethodnog segmenta ste pomenuli da princip nagrade i kazne jeste prisutan u maltene svim sferama života i pomenuli smo ove principe kazne u vaspitanju dece. Međutim, kada taj princip pomerimo u partnerske odnose ili u poslovne odnose, smatrate li recimo mobing, ignorisanje, pasivnu agresiju, uskraćivanje seksualnih odnosa nekom vrstom kazne u odnosima?
Naravno, sve su to kazne. Dakle, sve ono što je ili je prosto neprijatno, izaziva bol, naravno u tim partnerskim odnosima, pre svega mislim na neku duševnu bol, na moralnu bol, svaka uvreda i tako dalje, to je sigurno jedna vrsta kazne. Također, recimo, jedna od tih kazni jeste kada neko neće da govori sa partnerom, znači kažnjava ćutanjem, ili ne znam, opet što kažete, seksualni odnosi, a to je opet sad nešto što donosi zadovoljstvo je uskraćeno. To je kao kad čoveku uskratite hranu, jel? Ili uskratite ljubav, uskratite pažnju. Sve su to kazne. Također neko zanemarivanje, recimo neko ko, ako je navikao da mu partner posvećuje vreme, a on sad to vreme skrati, jel? To je opet jedan vid kažnjavanja. E sad, naravno, to bi nas sad odvelo u sasvim druge vode ove partnerske, što naravno jeste jako zanimljivo, ali bi nas malo odvuklo od teme. To zavisi od toga kakav je taj odnos. Mi imamo veoma raznovrsne odnose i to se danas dosta proučava. Znači, u nekom odnosu gde imate odnos zavisnosti, gde je neko zavisan i prosto ne može da živi bez onoga svog partnera, koga doživljava kao sve mogućeg, doživljava ga u prilike kao da je superioran i slično, i to obično, naravno ne uvek, jel? Obično je to žena u odnosu na muškarca, mada naravno može biti i obrnuto. E, onda imate tu, naravno, ovaj koji sad osjeća i zna da ima moć, on to može vrlo često da koristi, da zloupotrebljava, jel?
Da, upravo je aktualna akcija koja se zove Nisam prijavila, mahom na društvenim mrežama, a tiče se, da uputimo slušalce koji možda nisu u temi, tiče se seksualnog zlostavljanja i generalno nasilja nad ženama. I nasilje nad ženama se često tumači ili pravda čak kao oblik kažnjavanja zbog nekog njenog, tako reći, neprihvaćenog ponašanja. Da li je sad tu kazna sama po sebi dovoljna ukoliko se ne povede uopšte razgovor kako je do toga došlo? Na kraju krajeva, mnoge žene upravo u tim svojim ispovestima govore da ih je bilo stid i strah da prijave nasilje i da zato nisu prijavile. Koliko je društveno uslovljeno uopšte tumačenje kažnjavanja?
Pa evo, imate i tu sad onu negativnu stranu patrijarhalne kulture. Dakle, tu imate, i čitao sam dosta o tome, da recimo čak i žena da pozove policiju i naravno verujem da se to sad menja, da policajac otprilike dođe i kaže a šta si ti njemu radila, ne bi on sigurno bez veze, ili prosto mu je neprihvatljivo, kao pa šta sad, iako je ošamario je svoju ženu, jel? To se isto često kaže, to je refleks te kulture koja naravno taj mračni deo apsolutno je nešto što je neprihvatljivo. Ali imate i to zaista što je opet, ako nekim ženama je od detinjstva to usađeno, da mora da sluša muža i da ga poštuje, čak roditelji, njeni roditelji to traže, onda može i ona da smatra da je to sasvim normalno, da nju muž kažnjava, eto, po nekom svom čefu, i da valjda treba bude srećna što uopšte ima muža, jel? Imate i toga, tako da mislim da pogotovo u gradovima ljudi nisu svesni koliko ipak u Srbiji ima tih i malih mesta, koliko ima tih i nekih zabačenih sela, gde prosto imate sasvim drugačiji jedan pogled i drugačiji mentalitet, i onda morate da prosto razumete i da nađete način kako ćete to da menjate, jel? Znači, treba to svakako menjati, ali nisam siguran da to možete samo tako zakonom i strogim kaznama, jel? Jer znate kako, vi možete tog muža da kaznite, a on će kasnije da iskali svoj bes na ženi. Tako da to je krajnje osetljivo, i mislim da je tu mnogo bolje ići na to da prosto na neku vrstu prosvećivanja ljudi, da im se pokaže zašto to nije u redu i tako dalje. Mada imate i to, pritom u patrijarhalnoj kulturi imate i jednu tu dobru stranu. Kad vi kažete, a zamislite da je ta žena koju vi, ne znam, kažnjavate, mislite da možete da je šamarate i tako dalje, zamislite da je to vaša sestra i da taj vaš zet to radi. Šta biste vi radili? Vjerovatno bi se potukao. Ja.
Dakle, kaznili biste njega.
Mora se naći tu neki način. Mislim da je pogrešno misliti da se sve to može rešiti zakonom i nekim sankcijama. Uopšte nisam protiv toga. Naravno, zakon mora tu da postoji. Mora se zna šta je dozvoljeno, šta nije. Kažem, opet i kazna je jedno nužno zlo, ali se time ne rešava problem, a nekada čak možda se napravi i veći problem. Znači, moramo biti prilično tu obazrivi i elastični.
Šta su prednosti nagrade u odnosu na kaznu? Pročitala sam da jedno afričko pleme, kada jedan pripadnik uradi lošu stvar, oni ga okruže i prisjećaju se svega dobrog što je on nekada uradio.
Eto, to nisam
i na taj dao način stvaraju u njemu grižu savesti i pokajanje za to loše delo.
Nisam to znao, ali mislim da je dobar način i da je psihološki sasvim ispravan. I
meni se dopada.
Kao da je iz ovog vremena.
Da.
Kao da je slušao nekog eksperta, nekog psihologa. Pa evo, ja ću gledati da ipak mnogo to ne raširim priču, ali moramo pre svega da kažemo zašto je kazna, iako je, kažem, nužna, zašto je ona loša? Šta su to loše strane kazne? Ima ih dosta, odmah da se razumemo. Znači, pre svega, kazna izaziva, što je sasvim logično i razumljivo psihološki, izaziva kod čoveka vrlo neprijatna osjećanja. Znači, izaziva i osjećanje straha, i osjećanje besa. Naravno, javlja se agresija. Samim time, čovek koji je kažnjen može odmah da u suštini mašta o tome kako će da se osveti zbog toga. Znači, stvara se niz nekih afekata koji su i neprijatni, koji su prosto otrovni afekti koji mogu kasnije da dovedu opet do nekog ponašanja koje je neprimereno i do nekog agresivnog ponašanja. Znači, najprostije rečeno, kazna izaziva taj prirodni impuls da se odgovori nasiljem, da se odgovori agresijom, jer da se razumemo, svaka kazna jeste jedna vrsta nasilja. S tim što naravno imamo nasilje koje je nedopustivo, nedozvoljeno i nasilje koje, da kažemo, prosto legalno, jel? Koje je zakonito, koje je po nekome pravu. Zatim, kazna, pogotovo recimo, pošto kad razmišljamo o nagradi i kazni, najpre nekako mislimo na decu, mlade i tako dalje. Vi znate da u školi, recimo, kad kaznite nekoga, on može čak da postane heroj. Jel? Vi ga izvedete, ne znam, na tablu, nek ide u čošak ili ga izbacite sa časa.
Ili ga pošaljete kod psihologa za kaznu.
I on se onda tu okrene, nasmeje se i tako dalje. I onda ispadne da i on sad, eto, neki lik, jel, što bi rekao, i dobija neke poene, jel? Što, vidite, imate prosto jedan kontra efekat. Ono što mislim da je jako bitno kod kazne, zašto ne valja, što je po meni krucijalni razlog da se izbegava, šta vi radite? Vi u stvari kaznom sprečavate nekog da se ponaša na određeni način. Ništa vi ne menjate kod njega. Ništa ne menjate stavove. Recimo, evo, čovjek, muškarac smatra da treba da bije ženu. I on će da je bije. Vi ga kaznite, on kaže, aha, to je kada me uhvate, kada komšije prijave ili žena prijavi, sad ćemo mi drugčije. I čak može da bude surovi, da zapreti ženi, da ona više ne smije ni da se javi. Ili da gleda da je bije, možda čak i gore, ali da niko ne može to niti da vidi, niti da čuje. Šta smo time uradili? Dakle, problem je u tome, mi nismo ništa izmenili u tome, nismo promenili svest čoveka, nismo promenili njegov sistem vrednosti, nismo promenili principe, stavove, nismo promenili neku, da ne kažem, crtu ličnosti, što je mnogo dublje, jel? Nego smo samo učinili to da on inhibira, da spreči to svoje ponašanje. Čim se ukaže prilika pogodna, znači to važi za sve. Recimo, neko je uhvaćen u krađi, biva kažnjen, on uopšte ne misli da je problem što je ukrao. Nego što je
uhvaćen. Ali kad već govorimo o pogoršanju ponašanja zbog kazne, neke uspe da pokvari i nagrada.
Naravno.
Kako dolazi do toga?
Da, sad malo skačemo na...
Sad moramo malo da se fokusiramo
i na nagradu. Nagrada, evo sad ću da pre svega kažem te prednosti nagrade. Znači, nagradom vi možete nekome da menjate ponašanje. Zašto? Zato što kaznom vi kažnjavate samo nešto što je neko već ispoljio ponašanje. Znači, neko staro ponašanje vi kažnjavate s tim da eliminišete to ponašanje i ništa drugo. Neće se pojavljivati to ponašanje, recimo. Ali, nagradom vi nudite neku alternativu. Znači, kažete, recimo, eto, imate... Da se vratim opet na ove učenike koji prave razne cirkuse u školi da bi se afirmisali, ja, u suštini. na pogrešan način, jel? Pa mogu da, ne znam, iza leđa profesora imitiraju, da ga čak možda gađaju i ko zna šta. Ništa nećete postići kažnjavanjem ili eventualno da malo više pazi da ga ne uhvate. Ali on nema alternativu. A ako vi sa njim razgovarate i ako uspete u tome da dođete i da sam dođe do toga, da u stvari njemu treba samo afirmacija, da mu treba da bude prihvaćen i tako dalje, a da je ovo pogrešan put, a da može da bude prihvaćen ako bude, ne znam, vođa fudbalskog tima ili, ne znam, možda vodi neku dramsku sekciju pa sad tamo pravi cirkuse, on onda zamenjuje to ponašanje koje je stvarno štetno, socijalno neprihvatljivo i tako dalje, nekim drugim ponašanjem koji može doći do tog cilja da zadovolji svoju potrebu, a da ujedno to bude i socijalno prihvatljivo. Dakle, u tome je velika prednost nagrade i naravno nagrada izaziva prijatnost. Nagrada prosto potkrepljuje to ponašanje i onda možete zaista da budete sigurni da ako se to ponavlja, to je taj zakon efekta, jel? Ukoliko se dosledno neko ponašanje nagrađuje, da će se ono učvrstiti i javljaće se upravo u tim nekim situacijama. I sve kad vi pogledate, zaista dobar deo socijalizacije jeste to da nekog naučite ne samo šta ne sme da radi, nego šta je ono što je poželjno, šta je ono što je socijalno prihvatljivo i šta je ono što društvo visoko vrednuje. E sad, da ne pričamo što kod nas, nažalost, u društvu imate da se visoko vrednuje upravo to ponašanje koje je nasilno i imate ove reality programe gde se u stvari nagrađuje to ako je neko pohlepan, ako je neko sebičan i tako dalje. Ali to je po meni prosto nešto naopako potpuno i što naravno ne bi smelo da postoji u jednom prosto civilizovanom društvu.
Pitali ste me pre ulaska u studio otkud tema nagrada i kazna, a ja sam vam odgovorila da mi je asocijacija i povod za ovu temu bilo zapravo pisanje pisama male dece Deda Mrazu, gde oni po šablonu govore bio samo dobar ove godine, očekujem od tebe ovo i ono. Pa, zbog čega su praznici ti koji pokreću motivaciju čoveku da učini dobro delo i da se eventualno nada nagradi za to?
Da. Jeste, vidite, nova godina je zapravo početak nečeg novog. I sada ne idemo mnogo baš u tu mitsku prošlost, ali u mitovima vi imate da se godina prosto kao da napreduje, onda se raspada i dolazi, umjesto te stare raspadnute, dolazi jedno novo vreme, jedno jako vreme koje sada vi možete naravno da iskoristite na dobro, jel? I zato je ta prekretna tačka jako bitna. I naravno, kao svuda, kad imate prelazak iz jednog vremena, iz jednog stupnja u drugi, uvek tu je neka vrsta i neke krize i tu je potrebno onda da postoje neki obredi, to su ti obredi prelaza, da vi sada se odvojite od te stare godine, da je pošaljete u prošlost, zato imate ono da se stari namještaj izbacuje kroz prozor i tako dalje. I to je nešto što je očigledno i opšte ljudsko. To imate na razne načine u raznim delovima sveta, u raznim kulturama i nemoguće je skoro da su to naučili jedni od drugih, jel? Nego nešto ima u tome da vi stvarno kao da tu prošlost ostavljate i okrećete se onome što je novo i naravno da nema te nade da će biti bolje i da vam sada ta nova godina otvara nove perspektive i na kraju krajeva to jeste kao neka vrsta obnove, vaskrsenja, jel? Vi sada postajete maltene novi i u svakom slučaju obnovljeni, i onda sve ono što niste uspeli da ostvarite, svoje snove, svoje želje, vi sada projektujete upravo u tu godinu, i otuda, jel, i te čestitke sa lepim željama, otuda i ti pokloni, razmena poklona i tako dalje. I sad, naravno, da se vratimo na decu, deca svakako da znaju za to, jer su prosto ono, otkako su uopšte saznali za sebe, shvataju da ako se ponašaju dobro, da će biti nagrađeni. Međutim, tu se sad i krije ta opasnost, malo ono što ste spomenuli, da u stvari ta nagrada može i da škodi. Znači, nije dobro da vi u stvari onda budete dobri zbog toga da biste dobili nagradu, jel? Jer šta, ako nema nagrada, onda ne treba da budete dobri. Znači, to bi trebalo da se shvati da je nagrada pre nešto što je spontana posledica, prirodna posledica onoga kad ste vi dobri, bez obzira šta se to tačno značilo. A to znači da ako ste vi dobri, ako ste saosećajni, ako pomognete nekome, nije bitno da vam on pomogne, neko drugi će vam pomoći. Dakle, da shvatite da to što kasnije dobijete više ljubavi, pažnje i tako dalje, da je to prosto jedna prirodna posledica, a ne da vi to radite da biste dobili bombone, jel, i čokolade.
Ove noći razgovaramo o nagradi i kazni. Naš gost u studiju je profesor doktor Žarko Trebješanin, psiholog. Uskoro ćete čuti vesti, a nakon vesti nastavljamo razgovor na našu temu, i to je trenutak kada ćete vi moći da se, poštovani slušalci, uključite u naš program tako što ćete pozvati jedan od dva broja telefona Radio Beograda. Oni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Također, otvorena opcija je i Instagram. Mnogo je tema i pitanja i podpitanja koje nismo stigli da postavimo u prvom satu, ali verujemo da ćemo u drugom makar deo stići da nadoknadimo, i to kroz vaša pitanja. Uskoro vesti, pa nastavljamo emisiju Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema poslednjim podacima virusom korona zaraženo još 1676 građana, preminulo je 24 obolelih. Sve postojeće mere za suzbijanje širenja koronavirusa ostaju na snazi, odlučio je krizni štab. Darija Kisić-Tepavčević, član kriznog štaba, navela je da su COVID propusnice dale efekte, a građanima poručila da se pridržavaju mera tokom praznika. Navela je da je u Srbiji do sada vakcinisano 58,2% punoletnih građana i pozvala sve one koji to nisu učinili da se vakcinišu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održat će od 18 časova u Palati Srbija godišnju konferenciju za medije, na kojoj će predstaviti planove razvoja Srbije za sledeću godinu, u okviru kojih će biti najavljeni i novi investicioni i razvojni projekti. Predsjednik Vučić objavio je video na kojem je prikazana kula Beograd, Beograda na vodi, na kojoj se završavaju pripreme za novogodišnju noć. Jedina granica koju imamo su naši snovi. Od rugla Beograda napravili smo ponos Srbije i sve to smo mogli da uradimo samo zato što smo bili ujedinjeni u borbi za bolju i lepšu Srbiju, napisao je između ostalog predsjednik Vučić u opisu videa na Instagramu. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, izjavio je sinoć za RTS da se stav crkve o Kosovu i Metohiji nije menjao i da je svima dobro poznat. Za nas to nije samo političko, već mnogo dublje duhovno pitanje, rekao je patrijarh Porfirije. Istakao je da je imao mogućnost da se sreće sa ljudima iz čitavog sveta i da je, kako bi dočarao šta nama znači Kosovo, mnogima govorio da je ono što je za Rimokatoličku crkvu Vatikan, za nas to Kosovo. Razgovori Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o bezbednosnim garancijama zakazani su za 10. januar u Ženevi. Sastanak Rusije i predstavnika NATO-a trebalo bi da se održi 12. januara, dan kasnije usledio bi susret Rusije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Portparol State Departmenta Ned Price istakao je da će neke stvari u ruskim predlozima o garancijama bezbednosti biti neprihvatljive. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca osvojili su Kup Srbije, pošto su u finalu pobedili Novi Beograd sa 11:9. Vreme danas, oblačno, kiša, na planinama sneg, popodne prestanak padavina, jutarnja temperatura od 0 do 3, dnevna do 7, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Jedan je sat i 3,5 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju poslednju u ovoj godini, Među svetovima svet. Naša tema je nagrada i kazna, a naš gost u studiju je profesor psihologije Beogradskog univerziteta u penziji, predavač na Fakultetu savremenih umetnosti i na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju i psiholog, profesor dr. Žarko Trebješanin. Ukoliko imate pitanje za njega, a na temu nagrade i kazne, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011 322 5299 i 011 322 5099. Takođe, ukoliko koristite društvenu mrežu Instagram, pozivamo vas da nas pronađete i tamo, Među svetovima svet, donja crta, RB1, zapratite nas i postavite pitanje u komentaru ili u direktnoj poruci, koje ćemo mi takođe pročitati i na koje ćete dobiti odgovor. Ja vas unapred molim za konciznost. Hvala vam i čekamo vas.
Take a load off Eddie, take a load of Freddie. Miss Moses, there's nothing that you can say. Cause it's old Luke, Luke's waiting for Judgment Day. Hey, look, my friend, what about the hallelujah? I know. You just say me, hey, baby, won't you stay and keep Anna company? Take a load off Annie, take a load for free. Take a load off Annie. Chester followed me, and he caught me in a fall. He said, I will fix your wreck, Mac, if you feed old Jack my dog. I said, oh, wait a minute, Chester, God, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, my boy, you can feed my dog whenever you can. Take a load off Annie, take a load. The band, the Waves. Lako noć, hvala na račun. The Waves.
Ove noći razgovaramo o nagradi i kazni, a malo čas ste čuli i glas našeg gosta, profesora doktora Žarka Trebješanina, psihologa, i u narednih 50-ak minuta imat ćete priliku da mu u direktnom programu postavite pitanje u vezi sa našom temom. Brojevi telefona Radio Beograda 1, podsjetit ću vas, jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Prvi slušalac je već na vezi. Dobra vam noć.
Dobar noć.
Izvolite.
Ovde je bivši student profesora Trebješanina.
Sa kog fakulteta?
Sa Hrtošu, profesore.
A, dobro.
Ja sam klasa 97-98 godine upisao.
Koje godine?
97-98. Ja sam odavno završio, ali ne radim u struci, nažalost. I htio sam da vas pozdravim kao jednog od najeminentnijih profesora na fakultetu.
Dobro, hvala vam.
Vi ste veoma pametan čovjek, izuzetno iskusan. I htio sam da vam postavim pitanje. Jedno, znači prvo da vas pozdravim, da vam postavim pitanje, da li je uskraćivanje seksualnih odnosa u partnerskim odnosima isključivo kazna ili deo i nekog psihijatrijskog oboljenja?
Da.
Razumete, da li je to deo psihije čoveka kao poremećenih sfera ličnosti, da, ili je to isključivo kazna?
Hvala vam na uključenju.
Da, pa vidite, u svakom slučaju, ako je to namerno uskraćivanje, To je prosto po definiciji kazna. Jel, kazna jeste to da nekog kažnjavate time što mu ne pružate ono što mu je zadovoljstvo. Jel, ako, ne znam, dete voli da se igra, vi mu zabranite da se igra. Jel, ili, ne znam, nekoj mladoj osobi uskratite da koristi mobilni telefon, valjda nema veće kazne. Tako da, upravo to jeste kazna. E sad, ovo što vi kažete, da li je to patologija, to je sad već pitanje šta je motiv, jel? Šta je motiv tog uskraćivanja? Znači, to može biti i neka patologija, ali prosto taj postupak koji je nameran, to jeste kažnjavanje. A to kažnjavanje može biti iz sasvim različitih motiva. Možda bude neka vrsta, ne znam, osvete, pokazivanje svoje moći i tako dalje.
A da li doslednost i dugotrajnost neke kazne može da nam govori o prirodi kažnjavanja?
Kako mislite?
Ili o motivima?
Pa u svakom slučaju, ako kazna je neka neprimereno duga, jel, ne znam, onda svakako to govori o tome da iza toga stoji neki vrlo snažan motiv i da u suštini to je ta dužina, jel, i otprilike kao stepen kazne. Jel? Uh-huh. I kad smo govorili o kažnjavanju, naravno nismo govorili o tome što jeste zaista bitno, kažem, kazna je ono nužno zlo, ali kada se već primenjuje kazna, kazna mora da pre svega bude sa određenom svrhom, da onaj koji je kažnjen zna zašto je kažnjen, da bude uvremenjena. Znači da ne možete nekog da kaznite, pogotovo, ne znam, dete, za to što je radilo pre 5 dana. Ono više se i možda i ne seća i ne zna šta je to bilo. Znači, kazna mora bi bila efikasna. Mora da bude razumna. Mora da bude što bliža onome što je predmet, jel,
pravovremena.
Da, pravovremena kazna mora da bude odmerena. Ne možete za svaku sitnicu nekog da kažnjavate time da, ne znam, eto, 3 dana ne može da, ili 7 dana ne može da koristi kompjuter, ili da, ne znam, ne sme da izlazi mjesec dana i tako dalje. Znači, postoji čitav niz tih, da kažem, principa kojih čovjek mora da se drži ako već je potrebno da se kazni. Također ne može ista kazna da bude za nekoga ko ima, ne znam, recimo 5 godina, 15 godina, 25 i 50 godina. Jel? Znači, morate da imate u vidu ne samo uzrast, nego i prosto jedan i stepen kognitivne razvijenosti, koliko možda shvati tu kaznu i smisao te kazne. Znači, to je zaista vrlo, vrlo zahteva jednu suptilnost. Uh-huh. I naravno, kazna mora biti da ima u vidu i individualne razlike. Znate, nekome je dovoljno da ga opomenete i da ga to strašno pogodi, a nekome možete, ne znam šta da uradite, da ga zatvorite u samicu pa ga nećete toliko kazniti. Jel?
Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć. Teo sam samo da se vratim na ovog studenta bivšeg, što se kaže, diplomiranog od profesora, što se tiče seksa.
Dobro.
Seks je realno, recimo, da kažem, malo za napaćene ljude. Jer jednostavno seks, kako bi rekli, niko, mislim, to je više form, filozofsko sad, stanovište moje, jer više se ide na planiranje porodice. Ako vas neko prevuče, ne možemo sad gledati, na primjer, ženu ili neku žena da gleda muškarca kao na gomilu mesa ili šta ti ja znam, pa onda seks, ajde, to je kao neko zadovoljstvo. Realno pričam, to nije nikakvo zadovoljstvo. to je obaveza koja je nama nametnuta ovim, kako da kažem, kako prirodnim našim postojanjem na svetu da, da se održimo. Znači, mi biramo ženu koja će biti majka naša, naše
djece. A šta je vaše pitanje?
E sad, moje pitanje je ovako. Da li nagrada u ovom našem sistemu vrednosti može da bude kazna? Naprimjer, vi sad dođete, naprimjer, dobije čovjek neku otpremninu tamo vamo i po nekom ključu tamo vamo bude vraćen na isto posao. Dobije tipa 8000, sad pričam otvoren primjer, 8000 eura i bude vraćen na isti posao, na istu platu, sve. I sad šta se dešava u tom kolektivu? Dolazi do tog tolkog raskola tamo vamo gdje vi sad nagrađujete nekog, na primjer, balavandera koji je tata mu kupio diplomu tamo vamo sve i on sad dolazi da vodi neki velik kolektiv ili da ne kaže sve šta, neko, neki pravni fakultet ili menadžer ili šta ti ja znam i taj dečko napravi, na primjer, nama toliki problema da mi ne znamo poslije šta da radimo.
Razumeli smo pitanje.
Da ta, i sad on bude konstantno nagrađivan. Ne znam, najbolji je na fakultetu ovo, ali realno pričamo sad. Ti svi koji imaju najbolje ocene, ne mora da znači da će on biti u realnom svetu najbolji u tom poslu. Može on da ga se forsira, može da se reklamira Coca-Cola, može da bude, ali od tog posla nema ništa.
Hvala vam najlepše na uključenju. Moramo zbog narednih slušalaca koji su već na vezi da vas zamolimo za konciznost, što se odnosi i na sve naredne slušatelje. Ali pre nego što odgovorite na ovo pitanje, možda ne bi bilo loše da prokomentarišemo i ovaj stav slušalaca. Šta vi mislite o tome, o njegovom stavu o seksualnim odnosima?
Da.
Mislim, da li ste saglasni ili ne baš?
Da vam kažem, seksualni odnosi sigurno da kod ogromne većine ljudi donose zadovoljstvo. Dakle, da toga nema... To je naravno nama prirodno ugrađeno, da toga nema, prosto čovječanstvo ne bi moglo da opstane. To je, ako hoćete, što kaže Hegel, to je ono lukavstvo prirode, jel? Dakle, nama je to itekako privlačno i to što naravno služi za prokreaciju, za razmnožavanje, to je u stvari upravo zato i ugrađeno, jel? I da nema tog zadovoljstva ili da je manje, sigurno da ne bi bilo toliko dece i da bi, ko zna koliko bi čovečanstvo trajalo, verovatno ne bi nas bilo. U ostalom, evo sad već imate jedan veliki problem, da upravo zbog toga postoji kontracepcija, sve to, što je naravno veliki izum i značajno, ali sad mnoge zemlje muku muče sa tim natalitetom. Jel? I to će sigurno u kasnijim generacijama postati svakako još jedan veći problem. A ovo što kaže, jel, da može nagrada da bude kazna, naravno, sad o tome bi mogli dosta da pričamo, na razne načine. Jel? Znači šta, nagrada možda se shvati, eto, što je spomenuo, neku diplomu. Ako je neko to dobio tako bez nekog stvarno znanja, truda, to može da ispadne kao nekakva nagrada, a u suštini jeste kazna, jer čovjek nije ništa naučio, šta će sutra da radi i tako dalje. Ali to je sad posebno pitanje.
Taj motiv toga da neko nagradu u nešto drugačijem kontekstu, da nagrada može da se shvati i kao kazna, prisutno je u posljednjem filmu Srđana Dragojevića, kada glavni lik Stojan dobija kao nagradu za svoje, uslovno rečeno, bezgrešno ponašanje oreol, koji mu postaje priličan problem i teret i okruženje ga shvata kao kaznu. Da. Tako da, eto, nebesam da možete da pogledate.
Također, zavisi to ko vam je dao nagradu. Uh-huh. Znači, ako ste dobili nagradu od nekog koga vi cenite, to je onda zaista divno uživanje, ponosni ste. Ali zamislite kad dobijete nagradu od nekoga ko u stvari uopšte daleko od toga da je cenjen, vi ste na neki način kažnjeni. Ja se sećam, to je zgodna anegdota i to tačno liči na Matiju Bečkovića, kad je on dobio sedmojulsku nagradu. Znate šta je rekao? ja sam kažnjen sedmojurskom nagradom. Ja, dobio je upravo od onih protiv kojih se i borio i na kraju od kojih je istradao njegov otac. Ja, dobio je to od komunista.
Naredni slušalac nas također čeka na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Puno pozdrav. Obradu se kad sam čuo ime Tabješevina. Nekoliko puta za ovih prethodnih godina sam čuo i čitao neke blogove i tako dalje. Hoću da kažem da je, skratit ću, nema problema.
Hvala.
Da je veoma širok spektar uvida ima. To bih da pitam da li psihološko-neurološki čovjek je potrebno da se dnevno potroši fizički i mentalno i da dobije dnevno neku nagradu kao neko hrabrenje, kao potvrdu da je uradio nešto dobro, da je to neophodno za njegov razvoj i da li profesor ima neke sesije, predavanja, tako, neke lične, da kažemo, ne radionice, nego na primjer, dijat.
Samo ja imam potpitanje za vas. Kada ste postavili prvo pitanje u smislu nagrađivanja nakon nekih obaveza tokom dana obavljenih ili trošenja, kako ste naveli, da li mislite na samo nagrađivanje ili na nagrađivanje od strane nekog drugog?
Znate kako, konkretno sam mislio na jedan biološki, neurološki sistem kada čovjek, primjer, nije radio ništa danas, sutra i bavi se fizičkim treningom, to je da se provocira i imam utisak da je to jedna neistražena oblast, jer su ljudi u depresiji, u anksioznostima i da nekim, primjer, radom koji je koristan, neki fizički trening ili nešto da je pomogao nekome, na primjer suzetu da mu je prenao namještaj tako nešto se dobro preznoja, da mozak odradi neke dobre dopamine i neke, da kažemo, prirodne substance kao što bi ljudi uzimali lekovima.
Razumeli smo.
On se osjeća nekako transformisano.
Razumeli smo. Hvala na sjajnom pitanju.
Hvala puno.
Da, ovo je stvarno zanimljivo pitanje, jer vidite, mi smo i govorili o tome da je ta nagrada i kazna, to je nešto što je prosto ugrađeno u čovjekov um. I to mi vrlo, vrlo rano možemo da prosto saznamo. Dakle, dete, recimo, kad prohoda, a ako ne hoda sigurno, ono će da padne, da se udari, to će da ga zaboli i to je neka vrsta prosto posljedice koja mi možemo da kažemo da po znacima navode da je neka vrsta kazne, jel? Zato što se nije ispravno ponašao, nije hodao kako treba, nije pazio, sapreo se i tako dalje. Kao što opet može da mu bude nagrada to kad napravi te prve korake i može samostalno da ide, da prelazi na neko rastojanje. Mi imamo zaista taj jedan urođeni mehanizam neurološki nagrađivanja i kažnjavanja. Znači imamo u mozgu da za neke postupke nama se luči dopamin, serotonin, epinefrin i tako dalje. To možete čak vrlo jednostavno da izvedete, recimo, mali jedan eksperiment. Ako se naprežete fizički, ako recimo radite sklekove ili ne znam one zgibove, ako trčite, posle izvesnog vremena vi osetite jedno veliko zadovoljstvo. Tu kreće prosto da ovi neurohormoni, neurotransmiteri šalju i imate čitave slapove i to izaziva zadovoljstvo. I to može tačno i da se vidi, kada posmatrate uživo mozak, što je opet jedno dostignuće koje je tek posljednjih decenija. Također imate isto zanimljiva ta istraživanja da recimo kada se zaljubite, opet imate strahovito mnogo, luče se dopamin, serotonin i tako dalje, postiču se ti transmiteri u mozgu. I sad šta je zanimljivo tu? Da imate isti delovi mozga i isto se ponašaju kao i kad ste uzeli neku drogu, recimo marihuanu ili ne znam šta, da vi prosto kada gledate to na skeneru, vi u stvari zaista ne možete baš da razlikujete, što znači da smo mi, eto, što bi se rekao, navučeni na ljubav, jel? I to je opet nešto što je i te kako ima biološko, evolucionalno opravdanje. Da nema toga, pa ne bi ni bilo tog samožrtvovanja i tako dalje, jel? Znači, ne bi bilo tog vezivanja. I to opet imate ne samo kod čoveka, nego i kod mnogih životinja, naravno viših životinja, kod recimo sisara. Vi možete da vidite da imate te ovaj, hormone koji se nazivaju hormoni ljubavi, hormoni vezivanja. Recimo ovca. Ovca se vezuje za ono svoje jagnje dodirom. Znači, kad dodirne, odmah se vuče. Ovaj, znači, tako smo napravljeni, tako smo dizajnirani. I to je nešto što jeste zaista fascinantno, koliko se priroda potrudila tu da mi naravno prihvatamo to, da kaže, mladunče, a opet i to mladunče ima i tekako jedan program ugrađen da već od kako se rodi, jel, ima čitav taj program koji se naziva afektivnog vezivanja. Znači, nije dete, nije novorođenče baš tako bespomoćno, naravno da jeste, ne bi opstalo, ali nije bespomoćno u tom smislu da ono zna vrlo dobro da privuče roditelja i da ga drži tu, iako nema, ne znam, one kanđe i, ne znam, roditelj nema onu bundu kao što ima majmun, ali ume da se tako je prilagođen da svojim pogledom, gukanjem, pružanjem ručica i naravno sa nekih već tamo dva meseca kreće ono osmehivanje i taj prosto jedan čarobni osmeh apsolutno vezuje roditelja i spreman je da se žrtvuje za to malo detence.
Dobro noć, želimo još nekome.
Dobro veče, pozdrav za profesora, doktora i sve vas u studiju.
Hvala.
Ovo moje pitanje je odnosno neka vrsta ukazivanja na tu vrstu neprimerenih kazni. Nadovezuje se na ovo vezivanje dece i roditelja za decu. Praktično je pitanje nekih neprimerenih, da kažem, kažnjavanja i sankcija razvedenih očeva koji su odvojeni od dece, a to čak nije predviđeno ni zakonom, tako da je 100.000 očeva su odvojeni od dece i upravo imaju taj osjećaj velikog, kako da kažem, velike patnje praktično, i niko u društvu ne obraća pažnju na to, pa sam hteo profesoru da ukažem, on verovatno za tu problematiku je čuo, ali se retko ko upušta. To je jedna velika tema, verovatno i u svetu takva, ali interesantno na našem podneblju, gde smo doživjeli kroz istoriju odvajanje, recimo u tursko vreme, taj danak u krvi i tako dalje, dešava se nešto slično, mislim, jeste frapantno poređenje, međutim i osjećaj je također težak u 21. veku i već u 20. još, da očevi se tretiraju kao da nemaju osjećanja prema deci i mnogi su očevi od godinu do 10 godina odvojeni, čak ne viđaju decu, pa prosječno može biti 3-5. Dok traje razvod, praktično uvode se neke inkvizitorske mere na pamet. Evo recimo ova sama, kako da kažem, kampanja o nasilju. Ima svoju zloupotrebu. Praktično pravi nasilnici nisu, da kažem, kažnjeni, a očevi koji imaju osjećanja, oni se lažno optužuju za takozvana nasilja i to se sad po nekom svetskom modelu tako moderno primenjuje. Čak to nije ni uvedeno u nekakve, znate, postoji krivična odgovornost za nasilje, za ovo, za ono. Međutim, sve se to zaobilazi i nekako se to ofrlje radi kao da je cilj da se očevi nekako, da se porodicama skine jednostavno, kako da kažem, glava, obično su muškarci bili nosioci porodice i oni prose buduću suprugu i tako dalje. Međutim, hoću da ukažem na tu patnju očeva, njih je čak i sramota verovatno o tome da pričaju, ali to su veliki, veliki broj, to su hiljade i praktično velika su štete za dete, upravo sad ovo što ste govorili, to afektivno vezivanje kad se prekine, naravno vi ste u tome izuzetno i stručni, da se niko tom temom nije bavio. Ja sam čak ukazivao na profesora Košićeka, pa mislim da Jerotić i Erić, Ljubomir i svi ostali poznati naši, da kažem, Elmatić, ne znam, razvojna za psihologija deteta, ja sam to kao amater, da kažem, čitao, pa neke stvari vidim da su više, da su ozbiljne i da su to teške stvari. Niko se time ne zabavlja, u smislu ne pozabavi da našim institucijama, centrima za socijalni rad, sudstvu, mislim, bez obzira što su tu uglavnom 90% žene, pa čak i muškarci sankcionišu, kako da kažem, bez potrebe, bez dokaza, bez ičega, onako paušalno, i niko tu ne odgovara, niko tu ne kaže, pa dobro, ti ljudi pate, imaju probleme. I drugo, ta deca prvenstveno imaju. Ja se izvinjavam, malo sam uzbuđen sam u tome, ali htio bih da profesor tome kaže i da vidimo da li može struka da se pozabavi tim pitanjem, ovako kao da se inicira nešto slično.
Hvala vam na uključenju.
Hvala vam, hvala vam.
Mislim da sam razumeo pitanje i u stvari na neki način i taj stav, jel? Naravno mogu da se složim da sigurno ima i toga da nekako sudije će uvek pre da dodele dete majci. E sad, pogotovo ako je malo dete, tu zaista ima i nekog psihološkog i opravdanja, jel? Ali kasnije zaista ima i dešava se to da prosto po toj nekoj inerciji da se smatra da je bolje kod majke, bez obzira kako je ta majka. Mislim da tu stvarno bi trebalo opet da bude ravnopravnost, jel? Znači, roditelj je i jedan i drugi, i majka i otac, i da se prosto vidi šta je u najboljem interesu deteta. Znači, to je u stvari taj glavni kriterijum. Prema tome, zaista ne bi smeli da budu ni muškarci diskriminisani, mada naravno u našem društvu još uvek i to ne može da se porekne. Mnogo više su žene diskriminisane. I to, ne mislim toliko na to, ne znam, na rodno-senzitivni jezik i tako dalje, nego suštinski. Jel? Da imate, recimo, rade isti posao, a dobijaju manju platu. To je stvarno jedna nedopustiva diskriminacija. Jel?
I zaposlenje im je često uslovljeno tako planiranjem porodice.
Tako i tu imate vrlo suptilne načine da recimo daju da radite 3 mjeseca pa vam produžavaju ugovor. I čim primete da ste trudni, jednostavno samo vam ne produže ugovor i sve je po zakonu. Tako da kažem, sigurno da ima i to da su nekada i očevi diskriminisani, ali ipak je nekako, moramo da priznamo da je žena ipak u težem položaju. I sad, eto, malo da se našalim, mislim da je jako bitno kad birate partnera za brak, jel, da je jako bitno da to bude osoba sa kojom možete lepo da se razvedete. Jel. To je, mislim, jako važno.
Ove noći govorimo o nagradi i kazni. Naš gost je profesor doktor Žarko Trebješanin, psiholog.
tell you a story about a little girl I know. When she walks into a room, you know she steals the show. She's crazy. And it's more than I can't stand. I'm just crazy about that woman, and she's just crazy about this man. Wakes me every morning with that tender loving touch. Some fools don't get enough, but she just loves me too much. She's crazy. And it's more than I can stand. I'm just crazy about that woman, and she's just crazy about this man. These little ways to make me wanna change my mind. She's crazy. And it's more than I can't stand. She's just crazy about this man.
Nešto manje od 20 minuta nam je ostalo za razgovor u emisiji Među svetovima svet, koju smo noćas posvetili temi nagrada i kazna. Naš gost u studiju je profesor doktor, psiholog Žarko Trebješanin, a na vezi imamo i slušalca koji će otvoriti ovaj naredni segment. Dobra vam noć.
Dobra noć vama, svim slušalcima, a naročito profesor Trebješaninu.
Izvolite. Hvala.
Želim da kažem, apropo prvog slušalca koji se javio, kazne apropo seksa. To sam lično na svojoj koži osetio i doživo i preživao, tako da ako smijem da obrazložim, ako ne, neću.
Bilo bi dobro da pređete na pitanje, nemojte zameriti.
Dobro. Znači, pitanje je sljedeće. Sve što je rekao, to stoji, doktor, i kazna detetu posle tri dana ne vredi kazati dete, i mene ne vredi kazati tog trenutka, ali moje pitanje, doktore, ničega se ne bojim, bukvalno ničega, znači preživao sam tri ratišta, mogu da kao ovaj Faust, kao Gunter, da skočim sa mjeseca, to uopšte nije problem. Bojim se ludih ljudi, bukvalno, banalizujem, znači ljudi koji su poremećeni, i meni je strah ući u psihijatrijsku bolnicu. Nažalost, morao sam dolazim tamo s tim opisom mog posla da ne duljim, s obzirom ili će da me skrati, tako da u tom smislu da li to neki poremećaj, znači čim se ne bojim, samo toga se bojim. Eto, to je moje pitanje.
Hvala vam na uključenju i na konciznosti.
Istina, nisam baš najbolje razumeo da li se plašite da će neko ko je psihički poremećen da vama nanese zlo ili se vi plašite da ne budete poremećeni, nije mi baš najjasnije, ali ajte da shvatimo ovako kao ovo prvo što sam rekao, dakle ako se bojite takozvanih ludaka, mislim da je to zbilja pogrešno. Naravno, pogrešno je opšte taj izraz ludaci, koji u stvari više služe tome da nekog obeležite, da ga stigmatizujete, da ga odstranite, da ga etiketirate. To su prosto ljudi koji imaju neke ozbiljnije psihičke probleme. A inače, moram da vam kažem da je to jedna predrasuda i da je to dokazano, da je predrasuda to što se ljudi boje da će im naneti zlo, da će ih, ne znam, napasti, da će ih ubiti neko ko je duševni bolesnik. Kažem, to se ovako može pokazati, dakle, statistička istraživanja pokazuju da je mnogo veća verovatnoća da nastradate od nekog ko je normalan, ko nema nikakav dosije, i čak od nekoga ko je vama blizak. Jel? Najviše imate toga od nekog ko vam je dobro poznat da nastradate. Veoma su retka, naravno da postoji, da može da se desi, ali verovatnoća je nekoliko desetina puta manja da će vam naneti zlo i štetu neko ko je duševno poremećen. Dakle, duševni bolesnici imaju dovoljno svojih problema i obično nisu agresivni, čak i ovi koji su agresivni samo su u nekim periodima su agresivni, ali ne toliko da bi sad napadao i ove druge, mogu da budu verbalno agresivni i tako dalje, ali da to dovede do ozbiljnih povreda, teških povreda i ubistva, to je zaista krajnje retko. Ali naravno, mi se bojimo tih ljudi, jer otprilike plašimo se svega što nam je nepoznato. Nama su nepoznati ti ljudi, drugo, oni jeste da se ponašaju neobično, nekada iracionalno, i mi onda zaziremo od toga da će nam onda nanesti neku štetu. Ali kažem, to se pokazalo kao ipak jedan prosto neopravdani strah. Ako sam pogodio pitanje, a sad ako se vi plašite da sa vama nešto ne bude u redu, to može da bude neki simptom da možda zbilja nešto nije u redu, i za svaki slučaj nije loše čovjek da ode da malo prosto da vidi, da porazgovara šta je i kako je. Jel?
Nadamo se da smo vas umirili ovim odgovorom, a odgovor na sljedeće pitanje dobit će i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, da li me čujete?
Da, čujemo vas dobro.
veliki pozdrav za vašeg gosta. Imam retku priliku da postavim pitanje, jer uglavnom sam čovjek slušao samo preko YouTube-a, eto sad jedna vrsta ovako interakcije. Pa,
drago nam je.
Da. Pa evo, ja bih sa stanovišta transakcijalne analize, što bi rekao Thomas Harris, ja sam ok, ti si ok. Da li vaš gost smatra da, odnosno želim da postavim pitanje, gdje je granica same kazne i same nagrade? Ajde, grubo rečeno, kazna dolazi od roditelja, a nagrada gađa dete. A ja smatram da bi odrasli ljudi trebali da razgovaraju na racionalno logičkom kognitivnom nivou, ono odrasli, odrasli, ja sam važan, ti si važan, ja bez tebe ne mogu, ne možeš ni ti bez mene. Eto, ja bih to pitanje bi postavio,
detrascendencija,
to nekako je malo onako ružno, kao kazna, nagrada, kao da smo neke bakterije, kao da smo nekom kavezu, a nadam se da će gost da se složi sa mnom da su ljudska bića ipak na višem simboličkom nivou.
U redu, hvala vam na uključenju.
Da. Mislim da se razumeo, naravno, zaista, to ako nagradu shvatimo kao eto nešto spoljašnje ili nešto što nas podsjeća na ono roditeljsko, jel, to je sa stanovišta, jel, transakcionalne analize, da otprilike nas sada taj neki roditelj treba da pohvali, ona s time vraća u neko doba infantilno i to naravno da nije dobro. Znači, ne bi trebalo da čoveku da nešto radi da bi zaradio tu nagradu roditelja, da ga pomiluje po glavi i da mu kaže baš si ti dobar dečko ili dobra devojčica. Ali nagrada može se shvatiti zaista i drugačije, jel? Znači, može da bude upravo ono iz ja, odnosno od ega ka egu, jel? To je sasvim prosto od odraslog do odraslog, jel? Znači, ako ste vi nešto učinili, neki gest, jel, koji je nekome značio, prijao, ukazali mu poštovanje, ukazali mu saosećanje, dali mu podršku i on vam to uzvrati, jel? Opet svojom nekom i ljubavlju, poštovanjem, zašto to ne bi bila jedna sasvim lepa ljudska nagrada i nešto što može zaista da vam pomogne da postanete još bolji, jel, nego što ste bili.
Ono o čemu nismo stigli da razgovaramo u prvom satu jeste princip samonagrađivanja i samokažnjavanja. Možete li da nam približite kako to funkcioniše?
Da. Tu bi morali malkice da se vratimo na to baš roditeljsko kažnjavanje, nagrađivanje. Znači, kako mi u stvari uopšte dolazimo do tog samonagrađivanja? Znači, nekada, kad smo bili, naravno, deca, mi smo za neke dobre postupke, dobre pod navodnicima, bili smo poslušni, uradili smo zadatke, ne znam, lepo smo se ponašali u nekom društvu, prema rođacima, prema komšijama i tako dalje, i onda dobijemo pohvalu, dobio možda i neku nagradu u vidu čokolade ili ne znam, čak i novca, jel? Uh-huh. To su te spoljašnje nagrade koje kasnije se prosto usvajaju i naravno ako dobijemo ljubav roditelja osjetimo da smo zbog toga da nas više vole i slično, da nas više cene, onda se to postepeno ugrađuje. I tako u stvari nastaje ta naša savest ili super ego, jel? Koji onda ima upravo tu funkciju da nagradi ne samo naše dobre postupke, nego i naše dobre namere, naše dobre želje, naše dobre težnje. I istovremeno da nas kazni osjećanjem stida kada smo nešto loše uradili ili čak samo nešto loše pomislili. Ali opet postoji jedan, da kažem, viši način, dakle ne da je to sada samo s polja uneseno ono što su nama roditelji usadili, nego da smo usvojili neke moralne principe. To je već sada nešto, jedan mnogo viši nivo moralnog razvoja, kada vi imate neke univerzalne principe koje možete primeniti na sve, znači ne samo na sebe, nego i na druge, i koji su prosto opšte važeći, sve ljudski. E, tada vi možete zaista da osetite ono osjećanje ponosa, ali opet ne da to ide dotle da vi postanete, ne znam, samo zaljubljeni, da to sada vama, ne znam, hrani neku sujetu, to opet nije dobro, nego da prosto osetite jedan, da kažem, zdravo osjećanje ponosa, ali koji neće da vas prosto uznese i da, ne znam, kako se to kaže, da sada dignete nos.
U zlu se ne ponizi, u dobro ne uzvisi.
Upravo to, tako je, to je to. Znači, morate, šta hoću da kažem, u stvari, bilo bi najbolje da te nagrade i te samo nagrade budu takve da vas prosto teraju da dalje duhovno sazrevate. To je u stvari ono pravo. Ne opet ni da postanete savršeni, jer nema savršenstva. Mi smo ljudi, ostajemo ljudi, nismo sveci i niko neće postati savršen tako što gleda da baš nikada ništa, ne znam, ne pogreši. To je isto pogrešno, nego u suštini zaista jeste da postanemo dovoljno uravnoteženi, da postanemo dovoljno potpuni, dovoljno bogati, iznutra bogati, ne ono spolja, jel? E, to je neki, da kažem, prihvatljiv cilj nekog razvoja kome čovek treba da teži. Jel? Nećemo postati bogovi i ne treba da postanemo.
I neka ovom vašom porukom i završimo noćašnju emisiju Među svetovima svet. Gospodine Trebješanin, najlepša vam hvala što ste bili gost naše emisije.
Hvala vama na ovom pozivu, na ovom druženju, i naravno hvala slušalcima koji su očigledno to pažljivo slušali, imali pitanja i dali neki doprinos ovom našem razgovoru.
Tako je. Naš gost u studiju bio je profesor doktor Žarko Trebješanin, psiholog. Mi smo ove noći razgovarali o nagradi i kazni. I hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste bili uz nas i prethodnih skoro 365 dana u ovoj skoro prošloj godini. Mi se naravno slušamo i u sledećoj. U zdravlju, nadamo se pre svega i psihičkom i fizičkom zdravlju, tako da nalazimo se u isto vreme na istom mestu i naredne nedelje 5. januara 2022. godine. Pozdravljaju vas Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do naredne godine.
Warm beer and cold women, no, I just don't fit in. Cause every joint I stumble into the night, it's just how it's been. All this double-knit strangers with tin and recycled stories in the Naugahyde booths, and the platinum blondes, tobacco brunettes. I just be drinking to forget you. I'll light another cigarette in the pen. Tammy Wynette, and the drinks are on me tonight.
conversations now. I'll just be talking about you, baby. I'm boring some sailor as I try to get through. I just want him to listen now. I said, that's all you have to do. He said, I'm better off without you. Till I showed him my tattoo. And now the moon's rising, and it's time to lose. Time to get down to drinking. Tell a band to play the blues. And the drinks are on me. Now I'm back up at the last ditch attempt saloon.
Brunette, I just been